Вітаю, шановні друзі, це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Наш сьогоднішній гість – голова парламентського комітету з питань здоров'я, нації, медичної допомоги і медичного страхування, повна назва комітету – Михайло Радуцький. Вітаю вас, пане Михайле, дякую, що до нас прийшли.
Михайло Радуцький навчався в Київському медучилищі на фельдшера швидкої допомоги. Також здобув кваліфікацію магістра олімпійського та професійного спорту в Київському університеті фізкультури і спорту. Ще під час навчання працював фельдшером у бригаді швидкої, потім в агенції «Київконцерт». 1993 року заснував клініку «Борис». Серед засновників був тоді також Дмитро Гордон. 2019 року Радуцький продав свою бізнес-частку в клініці. 2014-15 року працював заступником голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка, потім його радником. На виборах минулого року обраний депутатом Верховної Ради 9-го скликання від партії «Слуга народу», очолює Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.
Пане Михайле, я, звісно, зразу оце питання, цю тему порушу. Кожне інтерв'ю, яке ви даєте, ну, ви не так часто це робите, тому ще раз вам вдячний, що прийшли на Радіо Свобода. Міністр охорони здоров'я Михайло Радуцький. Чому ні? Ви кожен раз кажете, ні, мене це не цікавить, комітети очолити Верховній Раді для мене важливо. Правильно я цитую?
Правильно.
Не змінюєте свою точку зору?
Ні. Мені було цікаво стати міністром охорони здоров'я в 2014 році, в 2012 році, а на сьогоднішній день я мав ту пропозицію від президента, до речі, ще навіть за один день до голосування в Верховній Раді ця пропозиція була ще в дії, але я вважаю, що в законодавчому органі я можу принести більше користі на сьогоднішній день, ніж у виконавчій владі.
Як оцінюєте міністра діяльність пані Скалецької? Що можете сказати?
Ну, і ваше радіо, коли сказала, що це повністю моя людина, це не зовсім відповідає дійсності, але можу сказати, що кожного місяця, з кожним місяцем її перебування на посаді, я все більше і більше впевнююсь в тому, що прем'єр Гончарук і президент не помилились у своєму виборі.
Попередниця пані Скалецька дуже була людина дуже відома, дуже різкі оцінки Уляна Супрун. Можна сказати, що той спадок, який залишила Уляна Супрун на посаді міністра, пані Зоряна продовжує, чи вона свій шлях уже турує пані Скалецька у реформуванні цієї дуже важкої у всіх сенсах галузі?
Дивіться, реформування такої галузі, як охорона здоров'я, це взагалі дуже важко. Я не знаю ні в одній країні, де відбулося реформування системи охорони здоров'я. Я не кажу про пострадянські країни, а навіть в таких країнах, як Німеччина, Ізраїль. Спам'ятайте, що мало почало відбуватися в Сполучених Штатах, коли Обама вирішив?
Обамакер.
Так, ви пам'ятаєте, що творилось у суспільстві американському. Я був свідком тому, бо в мене було дуже багато друзів в Сполучених Штатах. Я дуже люблю цю країну. Це моя мрія, щоб в нас була така система охорони здоров'я, як в них. На жаль, не можемо собі дозволити. То я вам скажу, тут не може бути легкого шляху. Що стосується пані Уляни, я це завжди казав, коли є за що казати дякую, я ніколи не скажу, що вона щось не так робила. Є речі, з якими я не погоджувався, і коли вона була виконуючим обов'язки міністра, і сьогодні деякі її заяви в мене викликають.
Ну, зокрема, можливо, ці речі залишилися досі вже після відставки пані Уляни?
Ні, ви знаєте, пані Уляна, коли пані Уляну там викликали до суду по громадянству, я прийшов на всі канали її захищати. А коли пані Уляна там робила деякі речі, які це моя особиста думка.
Звичайно, тим цікаво.
І я вважав, що це не зовсім вірний шлях. Я це висказував пані Уляні так само.
Пане Михайло,
наприклад, мені дуже не подобається система Великої Британії в охороні здоров'я. І в нас були суперечки, не скандали, а співбесіди. Ми одного разу летіли в літаку до Майами, там вона по своїх справах, я по своїх справах, а ми були в одному літаку, і був час з нею поспілкуватися. Другого разу це була офіційний візит прем'єра Гройсмана в Ізраїль, ми були на спільній вечері з урядом Ізраїлю, там ми трошки спілкувались. Тобто із її командою ми спілкувались, це дійсно, я не думаю, що має бути тільки одна правильна думка, і тут ми спілкувались. У нас були публічні перепалки, якщо згадати там про расизм і про це все, ну я на це не відношу до якоїсь ідеологічної перепалки чи сперечань. Я думаю, що це більше емоції були в пані Уляни і емоції в мене. Це взагалі не має відношення до того, про що ви запитали. Але в цілому я вважаю, що вона зробила дуже багато корисного. перебуваючи на цій посаді, перше, я вам скажу, це перше мені навіть не міністр, а виконуючий обов'язки міністра в Україні в охороні здоров'я, яка з помилками, може не все правильно, але спромоглася хоч якісь закони в медицині протягнути в країні, де останній закон, такий мається на увазі глобальне законодавство, приймало ще у 92-му році.
Ого.
То як я можу сказати, що ця людина не зробила нічого гарного?
Пане Михайле, конкретно, буквально на вашому місці сиділа пані Уляна, будучи так. Ще його міністра, от вона зразу сказала, середня зарплата сімейних лікарів, тобто 19 року, від 15 до 25 тисяч гривень. Потім багато інтернет-ресурсів процитували пані Уляну, те, що вона сказала на Радіо Свобода. Це відповідає дійсності зараз, через рік?
Дивіться, десь відповідає, десь не відповідає, десь є зарплата 12 тисяч. Одноголосно, що на первинці зарплата піднята лікарями набагато більше, ніж на вторинці чи в спеціалізованій допомозі. І це якраз результат у цих перетворень, які започаткували. До речі, я би не хотів зараз образити ще одну людину з міністрів охорони здоров'я України, це пана Квіташвілі.
Так,
давайте так. Перший,
так,
хто це почав, це був пан Квіташвілі. І Супрун, так само, як сьогодні Скалецька, і так само, як був Квіташвілі, це не одна людина. Не може нічого одна людина зробити в країні. Я вам більше скажу, в Черчилля теж була команда. Так, це особистість, це Черчилль, але в нього була команда, одна людина всього не зробить і всього не знає. Тому тут давайте от я все ж таки відійшов.
Добре, команда, що було не так, на ваш погляд, пане Михайле?
Ще раз кажу, там були, наприклад, ми сьогодні те, що ми бачимо, не до кінця зроблені деякі реєстри. Це заважає ввести їх.
Пацієнтів.
Так, так. Наприклад, по трансплантології, там держава витратила кошти на ці реєстри. Реєстр ще й досі не запущений, і ми терміново приймали доповнення до законодавства про трансплантологію, щоб її розблокувати. А що таке розблокувати трансплантологію в країні? По-перше, це порятунок життів. По-друге, ми сьогодні виділили 1,2 мільярда гривень на лікування наших хворих за кордоном, і там дуже левову частку складає якраз
трансплантологія. Це так. На цей рік виділено, так?
Так, це на цей рік. На минулий рік теж немаленька сума була. А ми розуміємо, що наші лікарі і наше обладнання, вони дозволяють це робити тут і ці гроші залишати в країні. І все одно в Україні буде дешевше, ніж навіть в Білорусі.
І що, можна сказати, розблоковано на сьогодні чи ні?
Так. Ви ж бачите, наприклад, і це не про Київ зараз мова йде, лікарня в Ковелі. Це не інститут Шалімова, це не інститут серця, де Тодоров працює керівником. Ми кажемо, сьогодні лікарня в Ковелі, міська лікарня, зробила вже 2 трансплантації серця. З початку року. Ви знаєте, це вже показник, іноді в нас за рік вся країна стільки не робила. Воно пішло. Але реєстру нема, ми його закінчимо.
Так, так? Так.
Але нам залишилось без реєстру. Ми обіцяли, команда, яку ми прийняли все це, що з 1 квітня, наприклад, буде реімбурсація інсулінів. Але, знову таки, реєстр інсулінозалежних хворих не готовий ще до кінця.
А коли буде готовий? Можете назвати дату?
Ми відтермінували на жовтень.
На жовтень цього року.
Але до цього часу, щоб це зараз не сприйняли люди, що держава не забезпечить інсуліном, просто ми повернули стару систему забезпечення інсулінами до жовтня, а жовтня перейдемо на реімбурсацію. Бо реімбурсація – це крок вперед.
Це
коли держава покриває вартість інсуліну, середню вартість, але якщо людина може собі дозволити і хоче такий самий інсулін, який коштує трошки дорожче, бо він там іншого виробника, наприклад, та чи помпа, це дорожче, то він, держава, покриває то, що всім, бо це universal coverage.
Той самий.
Так. А за додатково, людина хоче сплатити, ми не можемо їй казати, що ми ж демократична країна, хочеш, ти можеш взяти.
Жодне місце.
Але ж ми не кажемо, що ми проплачуємо якийсь неякісний інсулін.
Пане Михайле, дивіться, ми ще поговоримо і про закон про медстрахування, багато цих тем дуже важливих. Завершуючи тему Супрун, все одно дуже різкі оцінки. Я вже не наводжу оцей, до речі, яку можна оцінку, це риторичне питання, коли деяких ЗМІ доктор смерті дозволяли на адресу пані Супрун. Це взагалі.
Дивіться, Бісмарка каміння кидали, коли він вводив в Німеччині систему страхування. Нічого.
До речі.
Але сьогодні йому пам'ятки ставили.
Але ж тому тільки всякі, дивіться. А не всякі. Да, оці пропагандисти на службі олігархів, не будемо називати зайвий раз ці телеканали і прізвища.
Пані Уляна сьогодні теж в інтернеті, сьогодні день засобів захисту презервативів, так, в світі відзначають.
Ми пишемо моє інтерв'ю в четвер, нагадаємо, так, 13 лютого. Ну, добре, не суть.
Але пані Супрун теж дозволила себе назвати, які б ці люди не були. Але це є політики, за яких проголосувала деяка кількість населення України. Вона їх так назвала в своєму пості. Я теж вважаю, що це погано.
Ну, дивіться, але от такі люди, яких не назвеш пропагандистами, провокаторами і так далі, маю на увазі опонентів, якщо їх так називати, Супрун. От, наприклад, Семен Фішелевич Гузман. Дуже різкий.
Я вже, знаєте, що найсмішно в коментах пана Гузмана?
Ви розумієте,
Гузмана?
Що я кажу, на адресу пані Супрун. Він, я перепрошую, я хочу сказати, він сидів у нашій студії, казав, що навіть Богатирьова була, на його погляд, краще, ніж пані Супрун на посаді.
Можна я зараз не буду порівнювати Богатирьову і Супрун, бо це, ну, дійсно не порівняні речі. Але на сьогоднішній день, знаєте, в мене сьогодні дуже цікава ситуація. Ті, хто не люблять Супрун, опозиція Супрун, я для них ворог, бо вони кажуть, що це Радуцький продовжує справу, яку почала Супрун. Ті, хто за Супрун, кажуть, Радуцький хоче Богатирьову повернути. Я одним і другим і пану Гузману задаю одне питання. Шановні, ви мені скажіть, я білий чи чорний, до кого мені прийти? Бо для тих ворог, для тих ворог.
Ви Михайло Радуцький.
Тому давайте оці медійні речі, знаєте, ну, в нас, на жаль, сьогодні медійний простір в Україні, ну, дуже не клін. Клін, да, от англійською мені більше це слово подобається. Він не клін сьогодні. Це я не хочу звинуватувати журналістів. Я не хочу звинувати медіа. Але, ну, так, от так ментально в країні зараз дуже не клін медійний простір. Без якоїсь особистості, не про який сайт не скажу, в цілому.
Пане Михайле, дивіться, якщо от теж пані Супрун, звісно, була в студії Радіо Свобода, одна з головних проблем, про які вона казала, з якими вона намагалася, як ви у міністра, боротися, так. Оця сама піраміда, якщо назвати, оці клініки великі, пам'ятаємо опонентів пані Супрун, не будемо зайвий раз
полігати. Я захищав, до речі, Тодорова, я особисто з
Кличко
їздив
захищати. Так, ви самі сказали, Борис Тодуров, наприклад, і не лише
я ходив його захищати.
Пані Амосова і так далі.
Дивіться. Пані Амосової нема клініки, якою б
вона керувала. Інститут.
Університет.
Університет, перепрошую. Дивіться, але, добре, університет, великі клініки, державні, до речі, важлива деталь. Вони, з точки зору пані Супрун, були так побудовані, що фактично пересічний лікар, головне йому, вибачте, від пацієнта отримувати зиск, і потім нагору воно йде до самого головлікаря. І ця система побудована десятиліття тому в Україні. І
цю систему побудував людина, якою не хочу навіть назвати паном, але це Сталін побудував цю систему, давайте, не десятиріччя і двадцятиріччя тому назад, і не в Україні. На жаль, Україна ще не позбулась того. Але коли Сталін, я не пам'ятаю, в якому році, 52-й чи 51-й рік, коли до нього прийшов Кабмін, Кабмін тоді як там,
ну, Совет Міністрів, наркоманів, вже наркоматів не було.
Ну, не наркоматів вже не було. Ну, не принципово, так, так. Я не дуже люблю ті часи, на щастя, я в них не жив, але жив в Радянському Союзі. Так от, коли до нього прийшли, я сказав, ну, треба піднімати зарплату лікарям і вчителям. Сталін тоді відповів, це історичний факт, вчителям піднімемо, а лікарі самі собі зароблять. Тобто ми королівство кривих дзеркал, і ми, на жаль, Україна по сьогоднішній день є королівством кривих дзеркал. Саме що стосується, дивіться, з одного боку лікарі, які кажуть, що вони живуть на зарплату в 4 тисячі гривень, але це не є дуже правдою. І з іншого боку ми пацієнти, які ми кажемо, що ми вимагаємо безкоштовну медицину, безоплатну, але кожен дає щось лікарю, дає. І коли мені кажуть, це ти про Київ, а от в селі не так. В селі не несуть гроші, шматок сала віднесуть. І от доки ми будемо оцим королівством кривих дзеркал, доки ми один одному не почнемо в очі казати правду, що ми як суспільство дозволили, щоб людина, яка 6 років навчалась, людина, яка відповідає власною свободою, до речі, за якість надання допомоги, да? Бо там є в лікаря, на відміну від вчителя, є кримінальна стаття. Да? І ми, як суспільство, сприймаємо те, що лікар отримує зарплату 5 чи 6 тисяч гривень, а я не хочу там образити сантехніка, але в нього зарплата сьогодні офіційно більше, то я вважаю, що ми, суспільство, це довели, ми дозволили це, а тепер ми кажемо, лікарі погані.
За кілька секунд ми продовжимо розмову з гостем студії Радіо Свобода Михайлом Радуцьким. Продовжуємо розмову з гостом студії Радіо Свобода. Це суботнє інтерв'ю. З нами Михайло Радуцький, голова парламентського комітету з питань здоров'я, нації, медичної допомоги, медичного страхування.
Що стосується оцих
пірамід, як же і
подумати? Це інша проблема. Пан Тодоров Це один з найкращих кардіохірургів, і не тільки в Україні. Ми знову, як суспільство, завели пана Тодурова.
Тодурова,
вибачте. Завели інших лікарів. Давайте без прізвищ, це не принципово. Ця ситуація, вона однакова взагалі. В ту ситуацію, що ми, у нас не така, на відміну від Радянського Союзу, в нас нема нафтарублів, бо там все навколо колгоспу, ми вже це з вами згадували, все навколо моє. А ми маємо дуже обмежений бюджет, як країна, да, і на сьогоднішній день ми ще країна, яка веде військові дії, проти якої ведуться військові дії, і ми витрачаємо дуже великі гроші на війну, не по своїй волі, але це та
є. Пане Михайле, замкнуте коло?
Ні, не замкнуте коло. І отут я кажу тільки про одне. Ви знаєте, коли ми утворювали клініку «Борис», була тільки одна ідеологія, що наш лікар має заходити в операційну, отак піднявши дві руки. В нього в голові, крім того, як допомогти хворому, не має бути нічого. Ніяк нагодувати родину, ніяк де взяти гроші на шкільну форму для дитини. В нього має бути все забезпечено. Він не має думати, де взяти інструмент, де взяти ліки. Він має зайти, зробити свою справу і за цю справу отримати достойні гроші.
Це приватна клініка.
А в державі чому має це?
Найбіднішій державі Європи.
Хвилиночку. Але якщо ми... А ви знаєте, що в найбіднішій державі Європи, Україна, на сьогоднішній день, це за, не за нашими даними, це за даними світових експертів. І тут зараз, хай мене зараз ми ще Сарасенком назвуть.
Ну, ви знаєте, не сумнівайтесь, не я, да? Але назвуть.
Більше, що в вашій студії, то точно вже назвуть.
Поза будь-яким сумнівом.
Так. До речі, не хотів би, щоб мене так називали.
Вже буду згадувати, як в літаку з пані Супрун летіли, там обов'язково, все обсмокчуть, але так.
Аби не комуністом називали, я так скажу. Я вам скажу так, і ці експерти кажуть, ви знаєте, от я вам скажу дві цифри зараз, щоб ви зрозуміли, про що я. Ви знаєте, скільки нерухомості під українською медициною? 40 мільйонів квадратних метрів. В країні з 37, навіть з 50 мільйонним населенням, хоча ми вже розуміємо,
вже,
що...
Так, пан Дубілет підрахував
так,
вже.
Ну, так, давайте.
Менше 37.
Окей, 40-50. Це в 2,5 рази щонайменше більше за потреби.
Достатньо зайти на вашу сторінку в Фейсбук. Ви щодня ретельно, пана Михайло, Фейсбук, зведення про поширення...
Я не хочу паніки, тому я хочу, щоб люди черпали офіційну інформацію.
Звичайно, звичайно.
Тому я так... Абсолютно... Знаєте, якщо ви думаєте, що мені цікаво на власній сторінці
логічно,
коронавірус, ні. Але я бачу, що почалось в країні відбувати. Ви пам'ятаєте 2007 рік, коли уряд вночі розвантажував літаки?
Свинячий грип?
З Таміфлю. Пам'ятаєте?
Звичайно. Юлія Володимирівна була прем'єром.
Давайте, я зараз, ми ж не політичне шоу з вами, да? Мені вистачає політичних шоу там, на різних каналах.
Якщо, не дай Бог, коронавірус надійде, знову буде такий, вибачте, як тоді було, це, до речі, 2009 рік, якщо не
помиляюся. Ну, я скажу, так. І Таміфлю, ми з вами це добре пам'ятаємо. Дивіться, я хочу тільки сказати, що статистика епідемії грипу зазвичай в день хворіє більше людей, ніж сьогодні в 13-мільйонному місті.
Ухань, звідки почалося все, Китай.
Це є небезпека. Ніхто не каже, що на те не треба звертати уваги. Але я б не робив цього, знаєте, чому 21-го сторіччя. Перше. Друге. Вперше за багато часів, коли є така загроза, світова загроза, бо Всесвітня організація WHO охорони здоров'я оголосила надзвичайний стан, але потім
вони
пояснили...
Хоча пандемії немає на сьогодні.
Так, да, і вони потім пояснили, для чого вони оголосили надзвичайний стан. По-перше, Україна сьогодні нічого не робить, не вигадує від себе. Сьогодні все, що вигадує там штаб при Кабінеті міністрів, Міністерство охорони здоров'я, Рада національної безпеки, воно все йде 100% по настановах Всесвітньої організації.
Перепрошую, пане Михайле, трошки вас переб'ю. До речі, так. Ми поцікавилися коментарем експерта, лікаря-інфекціоніста Юрія Жигарєва з приводу загроз, які становить коронавірус саме для України. Ось що пан Жигарєв повідомив у коментарі Радіо Свобода.
Те, що було спочатку в Борисполі, коли перший літак це прилетів, це, я вважаю, це наше велике дуже недопрацювання. Тому що так не повинно бути, звичайно. Ми знаємо чудово, що інкубаційний період великий. Ми знаємо чудово, що людина абсолютно без ніяких ознак захворювання може приїхати і вже мати цей вірус і розносити його далі. Чи у нас вже є ця інфекція дуже високою. Тому що, наразі ми ж не можемо закрити кордони. Є дуже великі переміщення в міграції людей. Постійно там сідають літаки в Борисполі, тому гарантувати, що немає зараз жодної людини з інфекцією цією або безсимптомною, або в легкій формі, ми не можемо.
От таким чином, напередодні пан Джигарєв про це сказав, так. Що вже коронавірус в Україні, 14 днів інкубаційний період,
і не видно? Нема. Ну, до речі, зараз там вже є інформація, що може бути і 24 дні. Ми відслідковуємо. Ми з ВОЗом, ще раз повторюю, що вперше, коли є загроза, така велика загроза в світі, Україна на 100%, ніколи такого не було, ми на 100% співпрацюємо з Всесвітньою. І дуже, я б хотів через вашу студію подякувати, бо Київське бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я таку допомогу, як вони сьогодні надають технічну, саме технічну, ми зараз не про фінанси, Україні, ну це вже історично, знаєте, ми маємо реакцію Всесвітньої організації охорони здоров'я іноді навіть за одну хвилину.
Так.
Відповідь на питання.
В Україні
нема сьогодні ні одного лабораторно підтвердженого.
13 лютого, четвер, ми зараз спілкуємося з паном Михайлом.
Лабораторно підтверджено, це офіційні дані, і, до речі, ці дані перевірені Всесвітньою організацією охорони здоров'я. У нас нема підтверджених випадків. Сказати, що хтось в інкубаційному періоду заїхав в Україну, ну, я на себе не візьму відповідальність сказати, що хтось не дай Боже.
Пане Михайле, дивіться, не дай Боже, ніяких страшилок, але ж треба дивитися тверезо.
Не дай Боже, Україна.
Китай, дивіться, авторитарна держава. Інша справа, проблема в тому, що на початку вони приховували, коли тільки з'явився.
А мені здається, що вони зараз більше приховують, ніж на
можливо,
початку.
Можливо. Ну, в будь-якому разі, оці методи авторитарної держави, там, карантин.
В таких випадках, може, воно і непогано.
Так, а Україна не авторитарна держава. Україна не Китай. Рівень медицини, погодьтеся, нижче, ніж у Китаї.
Я більше скажу. Дивіться, рівень медицини в фінансовому забезпеченні дійсно нижчий. У фаховості наших лікарів я би сперечався. Тому тут, знаєте, це така суперечлива історія. Україна повністю розробила план заходів на випадок, якщо, не дай Боже, до нас цей вірус прийде. Є ліжка зарезервовані першого резерву, другого резерву, там 5700, я зараз точну цифру не хочу називати, бо потім скажуть, о, Радуцький там неправильно сказав. Більше 5000 ліжок зарезервовано під першу...
Це в Києві чи...
Це Україна.
В цілому.
Так, да, я не хочу зараз називати, де саме, бо завтра там громада місцева скаже, а що це ви нам цих всіх заражених везете сюди, так? У нас є другий резерв, третій. Ми маємо перевірений, ми маємо, розуміємо, запас необхідних матеріалів, які, не дай Боже, в нас епідемія, що ми маємо в держрезерві і так далі. У нас є чіткі інструкції, чіткий план, що мають робити прикордонники, що мають робити митники, що мають робити екіпажі, які летять в Україну чи з України, що мають робити наземні служби аеропортів, де є міжнародні рейси. Бо нас там звинувачували, та я летів через Мюнхен з Китаю, мене ніхто не перевіряв. Шановні, Німеччина ж перевіряє літак з Китаю, то ви вже зайшли на територію Німеччини, якби, не дай Боже, вас не вже б Німеччина там зробила це. Далі починається фейкова медійність. А от там людей на острів вивозять на 14 днів і там їх тримають. І називались такі країни, ну, я вважаю, 100% демократія, як Сполучені Штати, да? От Сполучені Штати, я кажу, на Гвантанамо хоч відвезли, чи куди відвезли, да? Ну, є фейки, є речі. Сказати, що Україна на 100% захищена, ніхто вам того не скаже. Якщо вже Сполучені Штати на 100%, чи там Велика Британія, сьогодні маємо у Лондоні випадок, да, вже свіжий.
Так.
Але дивіться, але ми маємо Таїланд, який вже вилікував людей своєю власною там комбінацією.
І там на сьогодні коронавірус.
Ну, нема нових, нема. Я не бачив відвозу.
Тобто ви запевняєте, пане Михайле, якщо раптом, звісно, поодинокі спочатку ж будуть випадки, не дай Бог.
Дивіться, Україна...
Не буде як геометричній прогресії коронавірус по Україні.
Дивіться, ви тільки що сказали, Китай заможня країна і ще авторитарна, але є. Ми бачимо Сполучені Штати з їхньою CDC, це моя, ви знаєте, це не просто мрія. Я вважаю, що якщо Україна за 4 роки, наприклад, хоча б зробить CDC в Україні, це Control Infection, це такий, знаєте, ну, Infection Control країни, CDC, да, і ми ведемо перемовини. Якщо ми хоча б це утворимо, то я вважаю, що я не просто так просидів тут стільки, витратив часу в Верховній Раді, да, і... Сполучені Штати, маючи CDC, маючи FDA, маючи бюджет, вони мають ці випадки. Ну, що ми... ну, тому, знаєте, від вірусу дуже важко сказати, ми закрили. Ми навіть якщо закриємо всі кордони, ми неможливо...
Але, в принципі, Те, що пані Скалецька каже про готовність, ви
підтверджуєте? Ми вважаємо, що все, що нам радить і всі настанови Всесвітньої організації охорони здоров'я, а вона на сьогоднішній день в світі визнана, ну, будемо так казати, керуючою організацією, яка має контролювати оці процеси по країнах, ми все зробили.
Пане Михайло, у нас буквально менше 10 хвилин залишається. Безліч запитань. Ну, зразу, ухвалення закону про медстрахування. Що тут, які перспективи?
Не про медстрахування, а про страхову модель системи охорони здоров'я.
Коли може бути це?
А дивіться, президент це сказав про грани. Сьогодні ведеться дуже кропітна робота по вибору моделі. Ми не кажемо, що ми відмінимо ці фінансові гарантії, да? Це Universal Coverage, він має бути, і всі країни за нього борються, і за його страховка буде покривати те, що не війшло в гарантії. Є в тому, ми маємо не помилитись, ми маємо обрати ту модель, яку ми фінансово і якісно можемо дозволити в Україні, бо, дивіться, я ще раз кажу, я фанат американської системи, не можемо ми її собі дозволити. Ну, не заможна ми країна. Мені не подобається англійська, це мені особисто. Мені подобається дач, Королівство Нідерланди, мені їх система подобається.
І до чого прийде Україна тоді?
Зараз працюємо з експертами, нам знову-таки допомагає Світовий банк, Всесвітня організація охорони здоров'я. Ми обираємо зараз. Це одне. Друге, що є сьогодні? Дивіться, страхова модель, вона ж не береться з повітря. Це фінансування. Фінансування – це гроші. Гроші, де держава бере з податків. Я не кажу, що треба збільшити податки. Я кажу про інше. Якщо ми сьогодні, і це офіційно, ми знаємо, що в нас 60% заробітної платні є в тіні, є неофіційні, то ми зараз зробимо, кажемо, тепер у нас страхова модель, а там грошей не буде, і ми вб'ємо те, що маємо. Да, бо все.
Коли ж тоді запрацює?
Але сьогодні президент України, Верховна Рада, фракція «Слуги народу» каже про те, що ми робимо все для того, щоб той відсоток чорної заробітної платні був з кожним днем все менший і менший. І ми закон розглядаємо можливість написання того закону і вибору моделі в цьому році, але ми вважаємо, що економічно, по офіційності зарплати, ми вийдемо на можливість, щоб цей закон запрацював десь рік-два, ну десь 23-й рік.
23-й рік?
Ми так, дивіться, це не обіцянка.
Це плани, це плани.
Це плани і це стратегічно, ми до того йдемо. Президент не відмовиться від своєї передвиборчої програми. Я так казав, пара фракція «Слуги народу». І дивіться так, весь світ живе зі страховою моделлю, то чим Україна є?
За кілька секунд ми продовжимо розмову з гостем студії «Радіо Свобода» Михайлом Радуцьким.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і... На жаль, її завжди знаходимо.
В ефірі суботнє інтерв'ю. Гість студії «Радіо Свобода» Михайло Радуцький. Пане Михайло, ви сидите зараз смартфон от перед вами. Ви спілкуєтеся з таким собі користувачем, тим самим пранкером, джокером досі?
Дивіться, досі ви що маєте на увазі?
Ну, тобто, звісно, ви тоді, наша колега Влашта Лазарова, в листопаді минулого року сказала, да. Ви визнали сам факт листування. Звісно, після того спроби цього от пранкера або інших пранкерів з вами.
Я тоді, якщо ваша колега пам'ятає, а у вас є запис, я казав, що, що він в мене був в пам'яті телефону.
Це, звісно, не джокером позначений, ні.
Да. Перше.
Значений був ХЗ, якщо не помиляюсь. Так.
Я вам скажу, що не часто, але іноді, коли там, наприклад, на мене якась там бруд з'являється десь в пресі, він мені пересилає цю фотку, да, і каже, а як це так? Я йому кажу, я або, якщо це там, ну, дійсно 100% фейк, я йому посміхаюсь, а чи там, чи я пишу, ой, я дякую, що ви мені вказали на це, бо я того не бачу.
Ви не знаєте, хто за стоїть?
Знаєте, я поясняв, до речі, і вашій колезі, я за 28 років в системі охорони здоров'я, а саме в наданні медичної допомоги, в мене в пам'яті телефону стільки людей, що я, до речі, можу на вулиці йти, цю людину не впізнати, а його телефон може бути в мене в пам'яті. Ну, це особливості моєго бізнесу були. Я не можу згадати.
А чому ви його не забаните? Ви ж продовжите, я так розумію, контакт.
А навіщо? А дивіться, а от навіщо мені банити людину, яка особисто мені, по-перше, вона ніде не сфейкувала. Давайте так, людина відверта, Я з людиною спілкувався. Вона відверто спілкувала. До речі, там саме в моїй переписці я взагалі не бачу нічого такого, щоб могло викликати...
Наполягаєте, що ви не визнали в цьому листуванні, що депутати, зокрема «Слуги народу», отримують у конверті?
Дивіться, ні. Я не визнав, я кажу. І мене це листування збережено. Тому можемо зараз з вами почитати. Так. Я сказав, і я відповів. Я таке теж чув. Я чув, що ходять по залу, що пропонують. Дивіться, якби я хотів відійти від того, я б сказав, це фейк. В мене не було того листування. І не тому, що там людина мені сказала, якщо ви не підтвердите, якщо ви будете спростовувати, то я ще щось опублікую. От дивіться, знаєте, найкращий захист – це правда. Mm-hmm. От для мене. Мене так вчили, що... Навіть якщо це не дуже незручна правда, але коли вона правда, вона найкраща.
Пане Михайле, перепрошую. 4000 доларів, ви вважаєте, має бути зарплата депутата, щоб він не заглядав там...
Не відмовлюсь від своїх слів.
Чотири, так от. Все.
Дивіться, зарплата людини... Дивіться, ми, з одного боку, ми не дуже заможня країна. В нас дійсно жебракують пенсіонери. І ми це все розуміємо. В нас жебракують люди, лікарі. Да. Але дивіться, ми з одного боку хочемо, щоб... Людина працювала. Давайте так, давайте не про депутатів, взагалі, давайте будемо казати про митника. Митник стоїть на кордоні, через якого можуть завезти в країну десь на пару мільйонів товару. Він стоїть з заробітною платньою, там, наприклад, 5 тисяч гривень.
Ну, зовсім.
Скажіть, будь ласка,
скромно.
І розуміючи, що такий самий є слідчий, да? Який теж з маленькою зарплатою, він має бути розслідувати оцю справу. І ми розуміємо, що зробив... Дивіться, я не є фанатом Саакашвілі. От я 100% не фанат Саакашвілі, бо в мене є до нього там питання. Ми, до речі, спілкуємося, я йому це... Я зараз не поза очі це кажу. Але що він зробив в першу чергу?
В Грузії.
Він зробив що? Він підняв, він вбив корупцію на середньому рівні. Я не буду казати про оборонні замовлення, ще щось, не знаю. Але я знаю, що я був в Тбілісі. Я не уявляю, що має відбутись, щоб сержант, зупинивши машину за порушення, навіть подумав, що йому хтось дасть. Бо перше, йому є що втрачати, в нього велика зарплата. От як Квіташвілі, ми сьогодні, до речі, про це спілкувалися з Квіташвілі, він каже... Слухай, я прийшов міністром, коли він був міністром в Грузії, мені дали зарплату 1500 доларів.
Mm. При тому, що економічний стан Грузії тоді навіть
тоді в Грузії,
з українським
він каже,
був не порівнюваний.
Він каже, тоді в Грузії 50 доларів – це мільйонер. Він каже, мені дали 1500.
Тобто ви вважаєте, досвід цей, зокрема, для народних депутатів України, він...
Я вважаю, що країна має не про кого не забувати, але... У нас є інша проблема. Я розумію, не можна дати сьогодні 4000 доларів депутату, коли пенсіонер отримує 1700 гривень. Я це теж розумію. Тому ми маємо вирішити, і в мене є своє бачення, як ми можемо це вирішити. Ми маємо те, що каже президент, і це один з тих речей, чому я з президентом не тільки тому, що ми дуже давно знайомі. Мені подобається, що він каже, Україна має стати виробником, а не постачальником сировини. І ми це можемо зробити тільки куди тут будуть будувати заводи.
Тобто наполягаєте спочатку, щоб пенсіонерів...
Всіх.
От я не тільки тоді депутати
всіх
можуть претендувати.
Дивіться, я не почергую. Я не черговість зараз сказав. Я сказав всіх.
Зрозуміло, пане Михайло, у нас зовсім мало часу, якщо можна в режимі бліц ваші відповіді. З Дмитром Гордоном на сьогодні підтримуєте стосунки?
Так. Да. Я намагаюся не втрачати друзів. З Дмитро Гордоном ми товаришуємо більше 30 років. Ну, як можемо не спілкуватися? Спілкуємось.
Пам'ятаємо, от ми тут це згадали пана Тодурова. В нього була зустріч, він про це сам повідомив у Фейсбук, з паном Кашпіровським. Це такий розголос будь-який. Потім був, недавно, десь кілька місяців тому, і потім Тодуров навіть видалив відео. Він навіть там...
Мені здається, що не видалив, я бачив це відео.
Окей, ні, він не зразу це зробив. Але, був цей факт підтверджений. При цьому доволі так...
А він що, його спростовував? Ні.
Ні, зараз я не бачу, що правда це чи ні. Це правда, просто може медик, дійсно, пана Тодурова кваліфікацію ніхто не піддає сумніву.
Дякую.
Такого... Як Кашпіровський, і хвалити. З медичної точки зору, якщо заводна.
З медичної точки зору, а тепер давайте трошки інакше. Добре, я зараз не хвалю Кашпіровського. Я сподіваюся, що Радіо Свобода – це дуже поважна редакція. Ви не перекрутите мої слова.
Дамо, як є. Хоча
Кашпіровський, до речі, є дипломованим лікарем-психіатром. Це раз. Що він там робив на
цих тих... зі спиною пана Тодорова, якщо не помиляюся, ще поперек.
Дивіться, я зараз не про це. То коли ми кажемо, що з таким, як Кашпіровський, дивіться, це дипломований лікар, те, що він там робив оці сеанси, телесеанси, це повна маячня.
Чи маячня, ви знаєте, маячня. Шарлатанство.
Ну, давайте слово маячня, так. Все ж таки. Бо шарлатанство, це вже слідчі мають казати таке слово, да? Це вже є відповідальність. Це маячня. Але це дипломований лікар. І що мав на увазі Тодоров, коли він спілкувався? Дивіться, він дипломований лікар. Він, коли кажуть про любу людину, навіть найпоганішу людину, що він якийсь там з таким, як Кашпіровський. Кашпіровський – це лікар, який отримав, до речі, такий самий диплом, як багато лікарів України чи навіть Білорусі, радянського зразку. А, до речі, в світі визнано, що радянські дипломи були одні з найкращих. І тут ми, це ми навіть з представниками університету Аризони 2 дні тому вони були в мене на зустрічі, і ми це спілкувалися. Вони кажуть, слухайте, радянська освіта була не найгірша в світі. І це треба визнавати. Тому, знаєте, тут, знаєте, як сказати, де кому поставити? Казніть нельзя помілувати, ага. Да? От де кому поставити? Оце моє відношення до того.
Ясно. А не шкодує?
Вибачте, що стосується пана Тодорова. Я вважаю, що такі, як Тодоров, ми маємо з них, знаєте, пилинки здувати. Як з лікарів. Я зараз не про менеджера Тодорова, я про лікаря Тодорова. І я вважаю, що таких, на жаль, в Україні не дуже багато. Я можу там на пальцях, 15 перерахувати. Бо скільки робить Тодоров для врятування життя українців з пересадками серця, з операціями на серці. Ви знаєте, все інше для мене не дуже принципово. Спілкування з Кашпіровським для мене не так принципово, як те, що він встановлює механічні серця людям.
Ще до роду, якщо вже відходити далі, ланцюжок такий від Кашпіровського саме.
Ви я не шкодуєте, що... Я теж був на битві екстрасенсів.
Так? Окей. Не шкодуєте зараз через 7 років?
А як я можу... Дивіться, мене так навчили. Не треба ніколи шкодувати ні за чим. Якщо це не помилка, якщо це не злочин, то шкодувати не треба.
Зараз не про кримінальну відповідальність.
Ні, так я вам щиро. А дивіться, в мене була...
Я перепрошую, пане Михайле, при всій повазі, я не дискредитую вас, як і Тодурова, коли спілкувався з Кашпіровським.
Скажіть, будь ласка, що має мене дискредитувати, коли я попав в цунамі?
О, це моє наступне запитання.
І коли після цунамі цей канал, до речі, ми тоді не мали війни з Росією,
ТНТ.
Росія тоді не була визнана країною-агресором, то я тут нічого не порушив навіть морально. Да, бо це було набагато раніше, ніж 2014 рік. Знімала фільм про цунамі в Таїланді, брала в мене інтерв'ю, потім запросила, а ми б хотіли перевірити, правду кажуть екстрасенси чи ні. І зняти вас в передачі, по-перше, я не бачу в тому нічого поганого, ідеологічного, кримінально поганого, я в тому нічого не бачу. І, до речі, я що там сидів і казав, лікуйте мене? Я навпаки сказав, шановний, вам треба до кардіолога, бо у вас так званий симптом барабанних паличок в нього, анатомічно пальці такі були. І він, до речі, пішов до кардіолога, знайшли в нього проблеми.
Не до екстрасенса лікувався пішов.
Так, ні. І я там що, лікував когось, чи я вірив в те, що мені казали. Я навпаки сказав, ви неправду кажете. І навіть як би нічого не казав, тільки прийняти участь в тій передачі, до речі, в нас на українському телебаченні, звичайно, з тебе є такі самі передачі. Вони що, заборонені? Вони що, поза законом?
Ні, у нас багато чого не заборонено.
Ні, хвилиночку. Але я, в кожного своє ставлення. Але дивіться, якщо вони не заборонені, якщо там немає нічого, там що були заклики до зміни конституційного строю, чи там були заклики забрати українську землю.
Пане Михайло, а ви ж розумієте, людина популярна. Шоу, погодьтеся. А хтось піде саме не до кардіолога, не до Тодурова медика, а до екстрасенса лікуватися, подивившись таке шоу.
А якби
ти мені дивіться, Михайло Радуцький, знаю, Борис.
І що він там ходив і казав, що ви гарні хлопці? Екстрасенс. Ні. Дивіться, оце, знаєте, оце якраз, я не вас зараз звинувачую, оце як нас от виробляється, от, пам'ятаєте, я вам казав про медійно не клін в нас ситуація в країні. Тут, я не в Тодорова не бачу нічого поганого в тому. Якби він вийшов до вас в студію і сказав, шановні, не йдіть до невропатолога, не йдіть до нейрохірурга, вас Кашпіровський врятує, виникає, це злочин. Це навіть не то, що помилка, це злочин. Людина спілкується з лікарем, до речі, да? Бо Кашпіровський, на відміну від тих, хто був на ТНТ, він має хоча б медичний диплом. Це різні речі. Тому, знаєте, тут така... До речі, я в Сполучених Штатах, знаєте, скільки бачив кабінетів, от таких вони, як вони називаються зараз? Пара.
Пара. Ну, так, пара. Я не пам'ятаю, медицина, є таке да, дипломатичне.
Але вони є, і є деякі, які покриваються видатки страховою компанією.
Ну і так?
Так. Да, я таке бачу. Тут, знаєте, тут така річ. Я точно проти екстрасенсів. Я точно
це
проти.
Важливо.
Я точно
пам'ятаєте,
тільки за
цей Грабовий був. Да. До чого це дійшло?
Пам'ятаєте доктора Півнас?
Да? До речі, до речі.
Я тільки за доказову медицину. Крапка, щоб не було ніяких інсинуацій. Людину можна лікувати тільки або оперативно, або доведеними ліками. Все інше – це власне бажання людини. Є зайві гроші. Ну,
ви передали моє це запитання, яке на завершення програми. Ну, дійсно, дивом ви врятувалися 2004 року, так, будучи на відпочинку в Таїланді. Пхукет.
Пхукет. Навалак.
Так, так що точніше. І дружина ваша була буквально на межі, так?
Ми разом були. І люди, з якими друзі наші, які відпочивали.
Нагадай, знаєте, бо як це? От все ж було все несподівано, ніхто ж, мабуть, не попереджав.
Єдине, що потім, коли згадуєш, що можна було віднести до якогось попередження, ну, в Таїланді, ви знаєте, дуже спекотно, а ще й вологість велика. Але єдине, що було в цей день, десь на пів секунди з'явився якийсь свіжий вітерець. Оце єдине, що...
Буквально перед тим, як хвиля не йшла.
Ну, десь за 10 хвилин до того. Да, там десь далеко відійшла вода, але там це...
А ви були
це
де саме перебували? Біля берега?
Ми снідали прямо на берегу, бо в цьому готелі, це був дуже гарний готель, до речі, його навіть не відтворювали, цей готель, бо він повністю був знешкоджений. Це було, ну, це, там ресторан стоїть прямо на...
Прямо поряд?
Так, на пляж.
І ви сидите, снідаєте і...
Ні, ми поснідали, ми пішли переодягатись вже, щоб піти на пляж, а наші друзі залишили снідати, і вони загинули. А нас, ну, це не тому, що ми розумні, чи тому, що ми щось правильно зробили. Ну, це так, знаєте, я коли повернувся в Київ, я пішов до синагоги і запитав Равіна, до речі, дуже, я б на цьому і закінчив, до речі.
Звичайно, я так.
Ви знаєте, я його сказав, ну що, я щось не все погано в житті робив, що він залишив мене жити. Він каже, ні, ти що ще не зробив, тому він тебе залишив жити.
Тільки уточнення, друзі, що загинули, на жаль, це теж ваші були знайомі українці?
Близькі друзі, так.
Близькі друзі. Ну що ж, дійсно, я вам дуже вдячний, пане Михайле. Бажаю вам і всім нашим глядачам, всім, хто нас дивиться, здоров'я.
Дякую.
Це найважливіше.
Навзаєм.
Михайло Радуцький був гостем студії Радіо Свобода. Що ж, друзі, ще чимало буде цікавих інтерв'ю і до зустрічі наступного тижня.